Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ansvar for mig er jo også, helt ærligt sagt, måske et nyt koncept i mit liv. Der er mange, der synes, det er fedt at gøre det i næste uge. Og det tror jeg bare ikke på at se verden sådan, især hvis det er en drøm eller en passion, du gerne vil komme i gang med. Det tager jo den tid, det tager. Det er der ikke nogen dato på, hvornår det sker. Men du kan ikke have den mentalitet, der siger, at ja, jeg gør det lige næste uge. Jeg har skulle finde svarene selv til mange spørgsmål i livet. Rigtig, rigtig mange svar. Mit navn er Mohammed. Jeg er 36 år. Jeg er musiker, også kaldet Skins.
Muhammeds historie er en af de lidt mere unikke af slagsen. Som lille dreng kom han sammen med sine to søskende fra Somalia, uden sin mor, og skulle starte et nyt liv i Danmark hos sin onkel i en lille lejlighed. Og selvom at Muhammed beskriver sin opvækst som god, gjorde det store skift, at han i en ung alder måtte tage en del mere ansvar, end hvad der er normalt for drenge i hans alder. Og det blev ikke mindre, da hans mor efterfølgende kom til landet. Hans store ansvarsfølelse over for familien havde en sidegevinst. Et meget stærkt drive. Et drive, der uden tvivl har været benzinen til den succes, han har opnået i dag. Men én ting er at tage ansvar for hverdagen og familien. Et helt andet er at tage følelsesmæssigt ansvar for sig selv. Hvad vil det egentlig sige at være en mand? Og hvilke værdier skal man have styr på? Ikke bare for at have et godt forhold til sig selv, men også til sin partner. Disse spørgsmål og mange flere taler jeg om med mænd, som jeg finder inspirerende, og spørger ind til, hvad deres livserfaringer har lært dem. Alt sammen for at blive klogere på mig selv og min identitet som mand. Mit navn er Mikkel. Velkommen til Handkøn. Velkommen, Mo, a.k.a. Skins.
Jo, tak.
Det er jo dit kunstnernavn, ikke?
Ja.
Sindssygt glad for, at du har lyst til at tale med mig. Og du har lyst til at dele lidt ud af godteposen.
Tak, fordi du var her, Mo.
Vi skal jo tale om fire værdier, som jeg mener er ret vigtige at have styr på.
Mm.
Som mand og virkelig også som menneske.
Mm.
Men det er sådan fire værdier, som jeg har undersøgt igennem en del år. Som jeg mener ligesom danner et grundlag for en måde at kunne navigere i livet. De fire værdier, jeg gerne vil tale med dig om i dag, det er det at tage ansvar for sig selv,
ja.
Og tilstanden af ens relation, som du jo har været rigtig dygtig til her for nylig. Det kan vi lige tale om. Så skal vi tale om det at have et formål i livet.
Ja.
Og der tænker jeg på uden for hjemmet. Så sådan, hvad er det, du egentlig gerne vil bidrage med til verden?
Mm.
Så skal vi tale om, hvilket behov du har i din relation.
Okay.
Og så kunne jeg godt tænke mig at tale med dig lidt om sårbarhed.
Ja.
Fordi jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man har adgang til sin sårbarhed, og man kan udtrykke sig ud fra den.
Ja.
Jeg starter sådan set altid med at tale om ansvar, fordi for mig er det at tage ansvar for sig selv og for tilstanden ens relation, det er sådan ret essentielt for, at du kan eksistere. Altså for mig er ansvaret sådan lidt betjenten. Altså den, der holder øje med dit system, ikke?
Ja, der har overblik.
Ja, lige præcis. Ja. Og det er en ting, som jeg har været meget fokuseret på, også i mit eget liv, fordi jeg blev skilt nu, det er en del år siden, men der var min måde at tage ansvar på i livet, handlede meget sådan om at sørge for, at der var penge på kontoen, og at hækken var lige.
Ja.
Altså det handlede ikke så meget om det at tage ansvar for min følelsesmæssige tilstand af mig selv.
Ja.
Jeg plejer at stille det store, store helikopterspørgsmål. Hvad er ansvar for dig?
Jamen, ansvar for mig er jo egentlig fundamentalt, som du også har nævnt med egne ord. Men ansvar for mig er jo også, helt ærligt sagt, måske et nyt koncept i mit liv. Og det lyder, som om jeg bare har frataget mig fuld af alt ansvar i alle situationer. Mit liv helt op til nu, men det skal ikke forstås nødvendigvis på den måde, men mere bare om, hvad jeg er bevidst omkring det ansvar, man har, både over for sig selv, men også over for andre, man deler livet med.
Så hvad betyder det, når du siger, det, sådan, det er et nyt koncept?
At jeg måske ikke har været særlig bevidst omkring det. Jeg synes, det er et ord, alle slynger ud, og det er et ord, man kender fra ordbogen, og altid har haft i ordforrådet, men altså, og ligesom vide, hvad det indebærer, sådan 100% er ikke altid nødvendigvis det samme. På den måde, så også bare ansvar har jo også noget handling i sig. Og jeg tror, det er det, der er forskellen måske i forhold til, det nyere koncept. Forstået på den måde, det er ikke sidste uge, men de her senere år af mit liv generelt, hvor jeg har mærket et enormt pres på mange måder.
Hvordan var dit forhold til ansvar, før du, hvad skal man sige, sådan rekonfigurerede begrebet?
Jamen, der var det jo igen nærmest ikke eksisterende andet, end at det var et ord, man brugte en gang imellem hister her. Og måske mest om andre, når man var irriteret eller sur eller noget. Ikke? Og måske et ord, man har hørt igennem livet på nogle arbejdspladser. Det her, det er dit ansvarsområde. Du står for det her. Mere som en rolle, og ikke så meget en handling.
Det var et område, et begrænset område, man skulle tage sig af.
Ja, fuldstændig. Altså sådan, kan du ikke lige fikse det her, don't fuck it up-agtigt.
Ja, det er dit ansvar, at der bliver købt agurker.
Præcis.
Ja.
Og så kunne jeg ligesom gå og bruge energien på det i en uge og tænke, husk det nu.
Husk du de agurker.
Så, men nej, større ansvar var der ikke i livet heller på det tidspunkt, så der var heller ikke krav på at vide mere, eller dyrke det mere.
Mm-hmm.
Og så kom der jo så en stor omvæltning i mit liv, og der kommer også et andet menneske, jeg deler mit liv med i dag, så på den måde, så bliver man også mere klar over, hvad ordet egentlig betyder.
Mm.
Og så sker der jo en masse gode ting, og så sker der en masse dårlige ting. Og man starter jo som regel som menneske og ligesom fejre det her ansvar væk og sige, hvorfor sker det her for mig? Ja. Det må være på grund af det her. Og som regel, så starter den her blame game på en eller anden måde.
Ja, hvor man skubber den.
Fuldstændig. Ja, man peger den væk, ikke?
Jo.
Og det er selvfølgelig alle andres skyld. Og det har man jo også sådan lidt fra barndommen af, på en eller anden måde.
Ja, for det får nemlig også lyst til at spørge dig. Jeg kan godt genkende det fra min egen barndom, at ansvar var ligesom sådan, du ved, nu er det din tur til at opvaske, og sådan, det gad man ikke.
Mm.
Men begrebet ansvar var heller ikke noget, der sådan blev pakket ud for mig.
Nej.
Hvordan var ansvaret for dig, da du var yngre?
Jamen igen, jeg kommer jo også lidt fra et atypisk hjem. Så det er ikke noget, der er blevet dyrket særlig meget. Heller ikke fra mine forældres side af. Nu har jeg jo så stort set kun haft min mor. Hvor ansvar igen ikke er... Jeg ved ikke, om det er noget, der ligger i kulturen, eller nu skal jeg heller ikke køre en kamp over en hel nation og mine rødder på en eller anden måde. Men,
nej, nej.
Men mest af alt, sådan, det er sgu ikke lige et ord, der bliver slynget ud derhjemme. Man fik skylden for ting, hvis man gjorde det, og hvis ens forældre gjorde eller andet, som kunne gøre en sur eller ked af det, så blev der heller ikke taget ansvar. Det er sådan, jeg er din mor, eller et eller andet. Og på den måde, så eksisterer det ikke. Det er sådan, du er min søn, du skal bare tage ansvar for, selv når jeg ikke har styr på det, agtigt. Så på den måde var der jo ikke rigtig noget sådan begreb derhjemme.
Du siger, at du har haft en lidt anderledes barndom. Hvad er det, der har gjort den anderledes?
Det, der gjorde den anderledes, er jo i princippet, at jeg kom hertil uden min mor.
Okay.
Jeg kommer til med mine to storesøstre, meget, meget, meget ung. Det resulterer i, at min mors storebror boede her på det tidspunkt. Min mor boede ikke i Danmark. Så vi kommer til som flytningen.
Hvor gammel er du der?
Jeg har aldrig nogensinde husket at spørge min mor, sådan, hvor var jeg var præcis. Nej. Men jeg gætter omkring en 3-4.
Du var lille?
Jeg var meget lille.
Ja.
Jeg har to storesøstre. Vi ender med at bo hos min onkel i et kort stykke tid. Jeg tror, han er... egentlig ikke givet op til at have tre børn, som ikke er hans. Vi bliver så, jeg tror ikke, han kan varetage sig den opgave på samme måde, så vi bliver ligesom anbragt på det her børnehjem. Hvilket ikke er en traumatisk oplevelse, faktisk en fantastisk oplevelse her på Frederiksberg, ikke langt fra, hvor vi sidder.
Ja.
Det er min tidlige dage.
Han kunne simpelthen ikke overskue projektet, din onkel?
Han er så død nu, så jeg har jo aldrig haft en voksensnak med ham. Han døde sådan kort tid efter det.
Altså det, at du kom til Danmark?
Ja.
Okay.
Så det årene efter, ikke?
Ja.
Så jeg nåede aldrig ligesom... Men jeg tror, det har noget at gøre med, at der er også noget økonomisk aspekt i det, ikke? Især fordi han har jo heller ikke et prangende job på det tidspunkt, og han er jo egentlig bare en bachelor, som bor for sig selv i en ikke særlig stor lejlighed eller et sted i København, så du ved, det er også bare en mundfuld, tror jeg.
Ja, vil have nogle børn, ekstra børn.
Og tre.
Ja, tre, ja.
Og de skal alle sammen have mad, sjovt nok. Så jeg tror ikke, den konstellation holder særlig længe. Mm. Det ender så med det her børnehjem, og så er vi der i de tidlige år, og på et tidspunkt er der det her, der kaldes familiesamføring, som gør så, at min mor kommer hertil med min mindste lillebror, og vi bliver så ligesom samført og flytter ind sammen i en mikroskopisk lejlighed på Gamle Kongevej til at starte med, og så starter livet ligesom der med familie, ikke? Så flytter vi selvfølgelig ind i noget andet senere hen, hvor vi alle sammen ligesom kan være der. Og på den måde har det været sådan lidt meget... For hver gang jeg snakker om den her del af mit liv, så tror jeg også, jeg forstår noget nyt hver gang. Altså sådan lige nu, der gik det op for mig, hvorfor det har været så hektisk, fordi vi har været så mange mennesker på så få kvadratmeter,
ja,
at der kan opstå så meget gnidning og konflikter.
Det er intenst, ikke?
Intenst. Den del har jeg aldrig tænkt over, nej, selvom jeg har været bevidst omkring, at det har været sådan. Så det var bare lige noget, jeg lige selv skulle have. Men så alene den grund, så står hun jo med fire børn nu, ikke? Og så skal hun ligesom bare... Nu ved jeg jo godt, det er hendes børn, men hun skal jo ligesom lære alt nu fra start af. Både nyt sprog, ny kultur. Ja, hun skal egentlig bare integrere sig i et nyt system, mens de her fire børn også skal det, og vi ender jo lidt med at være de samme roller som hende også. Fordi nu kan vi sproget lidt bedre allerede der. Børn lærer hurtigere, men vi var der også før. Så man agerer jo også sådan lidt forældre på en eller anden måde.
Ja, ja.
Meget hurtigt.
Ja, du skal sådan handle og sørge for, at tingene fungerer. Og...
Ja, 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 præcis. Man skal navigere i det sammen, fordi det er lige så nyt for hende. Og så har man den fordel, at jeg forstår sproget nu. Så man skal måske være lidt mere på, end hvad det normale barn vil være. På den måde bliver man meget hurtigt selvstændig.
Og småvoksen, tænker jeg også.
Småvoksen, og, ja, og tager nogle kald med kommunen og diverse instanser, der ringer, fordi hun forstår ikke, hvad de siger. Og det er jo kun mit job her. Det er sådan, apropos ansvarsområder, mine to storesøstre var jo også en del af det, når jeg ikke var der eller omvendt. Det har jo selvfølgelig været belastende for et barn, der også skal lære en masse andre ting i livet. Stort set alt.
Ja.
At man er jo en tom kasse, ikke? På en eller anden måde, der fyldes på hver dag. Det, der så sker, det er, at det selvfølgelig har sine sider, men det har jo også sine fordele, når man for eksempel fik opkald fra skolen af, eller man har lavet lidt hærværk eller noget, så kunne man jo bilde hende hvad som helst den. Så det var jo ja, det var en fin ordning, ikke?
En fin måde at fratage sig ansvaret for.
Apropos altså. Ja, ja. Så på den måde, så kunne jeg jo altid fortælle hende, at det var andre.
Ja, det var ikke mig.
De skulle bare lige sikre sig.
Det var den anden, okay.
Ja. Hvilket var meget nemt, fordi der var 27, ikke?
Jo.
Så på den måde, så havde det jo sin fordel, og sådan, man finder hurtigt ud af sådan... Og det er sgu meget sjovt at bare fralægge sig det her ansvar, fordi hvad fanden, altså, hun forstår alligevel ikke, hvad de siger, ikke?
Ja.
Så det, der så sker, det er, at det er ligesom ikke et begreb, der opstår på noget tidspunkt, som bliver dyrket derhjemme. Og igen, først i mit senere liv, hvor jeg er træt af, at ting sker, og jeg begynder at sætte mig ind i, hvorfor ting sker.
Hvad mener du, når du siger, at ting sker?
Det kan jo være, at det ikke går med et forhold. Det kan være, at det er jo altid den anden, der skurken, ikke? Det kan være, at det ikke går med musikken i en periode. Det kan være...
Så er det producerens skyld?
Ja, eller pladselskabets skyld, eller lytteren, som ikke fatter en skid. Altså, det er jo også meget nemt for en musiker at sige.
Ja.
Det må være alle andre end mig. Ja. 5 millioner mennesker, der ikke fatter noget. Det kan simpelthen ikke være min musik.
I'm the only genius.
Ja. Til en vis grad er det jo fint nok at have det sådan, når man skaber, men når man kommer ud med det, så skal man sgu også forstå noget. Og det kunne være i alle sammenhæng faktisk, sådan arbejdsmæssigt også. Før musikken var mit primære erhverv, der var der jo også en masse jobs, hister her, caféer og callcenter og sådan noget der, som mange også har været igennem.
Desværre.
Desværre, ja. Mm. Men det giver jo også nogle social skills på en måde, ikke?
Du lærer at tale i hvert fald. For
talegaver.
Ja.
Ja. De kommer argumenter i hvert fald. Mm. Apropos ansvar igen.
Mm, ja.
Du lærer 100% at fralægge dig ansvaret. Det er alle andres. Ja. De kunne bare have læst kontrakten.
Ja.
Især i den verden, ikke? Og hvorfor de her jobs så ikke går, det er måske der, hvor der ikke var en ansvarsfølelse for mig, fordi at så bliver man fyret. Og de fleste chefer har jo bare altid sagt det samme til mig, uafhængigt af hinanden. Jeg tror sgu, du drømmer om noget helt andet end det her. Jeg tror, du skal forfølge drømmen. Som regel noget med musik. Og ja, jeg kan sgu godt lide dig, og vi gik altid derfra som venner, men du hører bare ikke til her. Det kan man godt fornemme på dig, når du er her. Du lever ligesom ikke op til det ansvar, der forventes af dig her.
Mm.
Og så kan jeg jo blive småsur over, og sådan, så bliver jeg jo bare fyret jo, og jeg har gjort så meget for den her butik, og fuck jer, det er jeres skyld. Ja. Nu har I bare mistet mig. Og det er sådan, der kan man lige rewind og tænke nogle gange. Sådan. Altså nu ville jeg jo ikke det, men lad os sige, at det skete hele tiden i mit liv, og man aldrig nogensinde stod op sådan, og tænkte,
ja, det
jeg ved hvorfor.
Ja, hvad er det for mønster, jeg rydde ind i, ikke?
Ja, ja.
Ja. Ja. Det tror jeg, der er mange, der nok ville kunne lære noget. Ikke? Altså man siger, det er fandme mærkeligt, at Else bliver fyret. Det er fandme mærkeligt, at hende der eller ham der ikke har lyst til at være sammen med mig. Ikke?
Præcis.
Ja. Men der sker et eller andet med dit ansvar. Altså du begynder sådan at kigge på det på en anden måde. Hvad er det, der sker?
Jeg tror bare, det der sker, det er, at først og fremmest bliver man ældre. Og det sker jo sådan gradvis.
Hmm.
Det sker i situationer, hvor man får fortalt af folk, der holder af en. Ja, du bliver også nødt til at forstå. Der kan man jo sådan de første par gange sådan modsige sig sådan, nej, det jeg tror ikke, du forstår det, jeg mener. Men når igen mønster, når du hører det nok gange, så begynder det også at blive sådan ens virkelighed.
Altså jeg griner, fordi jeg kan genkende det.
Ja, jamen jeg tror, det er meget universelt, ikke?
Ja.
Ja. Så på den måde, så tror jeg, at det sker i en periode, samtidig med, at jeg tror også, igen, man bliver ældre og lidt klogere på livet, men begynder at analysere lidt mere og fundere lidt mere over, hvorfor ting sker og...
Der er måske nok noget om den måde, jeg gebærter mig i livet på, som måske godt kunne justere en lille smule for
præcis
at være lidt mere agreeable, ikke?
Netop.
Ja, det er det rigtige ord.
Ja, ja, men ja, det er jo det, og jeg kommer jo fra en branche, hvor det er meget konkurrencepræget, men samtidig også, hvor man søger hinandens accept hele tiden.
Mm.
Det gør jo, at man ligesom prøver at finde ud af, hvor man fitter ind. Og hvis man ikke lige fitter ind i de klasser eller de steder, hvor man ligesom gerne vil komme, så prøver man lidt at finde ud af, sådan, hvorfor er jeg ikke der? Hvad skal der til? Lad os sige, at det ikke bare er noget materielt, eller det ikke er sådan noget sådan lidt mere overfladisk, men meget noget, der ligesom har en dybde i sig, som man gerne vil være en del af, så begynder man ligesom at kigge indad, og det tror jeg også er en form for ansvar. For hvorfor man ikke hører til der, hvor man gerne vil høre til.
Ja, man tager ansvar for sig selv.
Og adfærd og person.
Ja, ja, helt sikkert.
Så jeg tror, at det sker også i takt med, at man kommer dybere ind i den her branche.
Handler det også noget om, at der netop er en overflade, hvor man tænker sådan, okay, men er det måden, det er på? Folk skal kunne lide en, og man skal kunne lide alle, og der er måske også et spil, og der er nogle strategier osv., som jeg tænker kan tappe lidt på en indeni, hvor man begynder at sige sådan, hey, det her, det koster mig noget, kan jeg mærke. Jeg ved, hvad det handler om.
Det er 100% branchen i nødskald. Det er den der konstante følelse om pres. God nok. Der sker noget i en, som gør, at sådan, man higer efter det, der tit og ofte er usundt for en.
Ja.
Som jeg ved ikke, hvorfor det er så fandens fristende. Altså, det, jeg forstår ikke, hvad vi mennesker er. Hvad kalder man det?
En brug for anerkendelse, måske?
Jamen, anerkendelse er jo et stof.
Altså, ja, ja.
Ja, accept. Og det er jo også med til det. Sådan, altså, det er jo ligesom en af de ord der.
Vi vil jo bare gerne være en del af flokken, ikke?
Ja, men vi vil også adskille os, fordi det er jo det, der er dilemmaet, ikke?
Jo, det er sådan,
vi vil gerne være en del af flokken, sådan, når det er godt og føles rart at hjælpes op.
Ja.
Men vi vil jo stadig gerne være fortrop og ikke bagtrop. Altså, vi vil jo gerne være spidsen af flokken. Vi vil gerne, altså, det er jo måske mere en alfahand ting. Vi er stadig drevet af et eller andet, der gør, at vi stadig gerne vil adskille os og have det bedre end den næste mand. Vi har ikke lige tænkt over ordene her, men jeg føler det sådan med blandede følelser.
Men ja, men der er også noget sådan, jeg tænker, vi lever også lidt måske en tidsalder, hvor at det handler meget om, at du sådan, you are a unique snowflake. Altså sådan, du kan gøre, hvad du vil, og du kan blive, hvem du vil, og verden, synes jeg, meget sådan hyper op til, at vi skal alle sammen kunne noget ekstra vildt, ikke?
Ja.
Og så er der jo nogen som dig, som så har fundet et eller andet, har et talent, har en intuition, går efter en indre stemme. Jeg tænker også, måske netop fordi, at du har den opvækst, du har haft, så har du også lært at tage ansvar for dig selv og handle på, hey, det her, det bliver nødt til at ske.
Ja,
ikke? Ja fuck nu det. Jeg sidder bare i det her call center, for at tage det som eksempel.
Ja.
For at tage det værste, lowest denominator, jeg kan finde, ikke?
Ja, ja, fuldstændig.
Men der er et eller andet, der siger, jeg vil gerne noget, ikke?
Jeg er bestemt at følge ens intuition på en eller anden måde, som du også siger tidligere. For mig at se, at det, altså det er 100% sådan, jeg ser mig selv også nu. Det er jo ikke sådan, jeg så mig selv for 10 år siden.
Mm-hmm.
Hvorfor meget af det, der sker? Jeg kategoriserer mig selv som person, der er handlefærdig. Altså sådan der, jeg er meget, også meget standhaftig, når det gælder noget, jeg virkelig gerne vil have.
Stedig?
Meget stedig. Meget stedig. Og jeg kan ikke få det ud af hovedet. Og det er sådan, jeg får det til at lykkes på en eller anden måde. Og jeg tror, det kommer af selvstændigheden, som ligger i min barndom. Igen, det er jo noget, vi har talt os frem til med alle de her forskellige samtaler, jeg har haft gennem livet. både on and off the record. Og det er der mange, der ligesom ser, før jeg selv så, at det er nok der, det kommer af. At det ligger, altså det er jo ikke som et trauma på nogen måder, men det ligger lidt i barndommen, at man går sådan lidt og gør alt selv, uden at tage noget credit for ens mor, der ligesom er grund til, at man er her i dag, men bare sådan forstået på den måde, at jeg havde mange klassekammerater, som nærmest ikke kunne tænke uden for skolens afgrænsning. Sådan lige så snart de kom ud af den skole, vi gik på, så faldt det hele sammen, så sådan lidt, hvad så nu? Altså, hvis jeg ikke bliver hentet til tiden, så går min verden underagtigt. Og der skulle man bare selv hjem, altså sådan finde ud af, hvordan du kommer hjem. Og det er ikke fordi, hvis man ikke havde en cykel, så må man gå den. Så det var bare ligesom...
Det var præmissen.
Ja, ja, selvfølgelig. Og det, jeg har ikke ondt af mig selv, og det er ikke sådan, vi var ludefattige og sådan noget. Jamen, det er ikke der, den ligger. Vi havde ikke mange midler, og det er jo, hvad det er. Men det var mest bare sådan lidt, man var bare sådan sin egen herre ret hurtigt. Så det var sådan lidt kigget sådan nogle gange på de andre, sådan lidt, altså du...
Du har to ben, du kan gå hjem, ikke?
Ja, ja, men måske skulle de ikke engang tænke så langt, fordi de skulle måske starte med at binde deres egen snørbånd, og det var også bare problematisk på den måde, ikke?
Okay.
Og ja. Det er sådan, det jeg har oplevet hele mit liv med folk, der jævnaldrende sådan lidt, at man hele tiden var sådan lidt på forkant, fordi man hele tiden selv skulle gøre det, og skulle lære sådan også bare at snakke med kommune- og borgerservice og sådan noget, som 16-17-årige, og sådan flytte hjem fra 17-årige, og sådan... Jeg havde stadig venner, der boede hjemme, til de var 20, du ved. Det var sådan, aldrig at tale med en kommunal instans på nogen måde. Det var sådan lidt, nå, men der kan jeg fortælle dig, du skal bare lige herind. Og
der skal du tage med Ulla. Ja,
præcis. Ja. Og det har jeg så, tror jeg, har medført i min succes i musiklivet. Det er ikke kommet af, at jeg har haft 10.000 timer på gitaren, eller har haft den smukkeste stemme, verden nogensinde har hørt som skønsanger. På nogen måder. Altså, mit talent er begrænset til det, jeg kan, og det er jeg bevidst omkring. Men det er, hvad jeg kan ud over det, der ligesom er skyld i, at jeg har succes i dag.
Ja.
Og det er jo sådan, jeg har bygget det, fordi at jeg netop har de her forskellige færdigheder, ud over at have musikinteresse og selvfølgelig lære nogle ting musikalsk. Som mange andre, sådan, som jeg føler personligt, er nogle af de dygtigste mennesker, jeg nogensinde har mødt, men aldrig er kommet længere, fordi der mangler den anden del.
Der mangler drive.
Der mangler drive, og der mangler alle de her andre ting, vi har talt om med. Og ligesom også at rykke på tingene, også bare sådan, altså at tro på det er en ting, men at handle på det, jeg vil nok sige, er det store over i dag, hvis vi snakker den del. Der er mange, der synes, det er fedt at gøre det i næste uge, og det tror jeg bare ikke på, at se verden sådan, især hvis det er en drøm eller en passion, du gerne vil komme i gang med. Det tager jo den tid, det tager, det er der ikke nogen dato på, hvornår det sker, men du kan ikke have den mentalitet, der siger, at ja, jeg gør det lige næste uge. Der arbejder du på kundeservice hos 3. Det var sådan fra 8.30 til 17.30, og så 17.30 hjem, lige hente mad, hvis man kunne nå det, eller bare i studiet til cirka derfra til klokken 2 om natten. Og det kørte jeg med sådan 5-6 timer søvn i et år. Jeg hører folk nu, der sådan, det er så hårdt, når man kommer for fri fra arbejde og dyrke sine hobbyer eller andet, så sådan lidt, så brænder du heller ikke nok for det. Og det er bare så nemt at sige det på min side af, fordi folk er jo forskellige og dealer med forskellige ting.
Ja.
Men jeg har det bare sådan lidt, det er så indgroet i mig, sådan lidt, ja. Der er jo ikke nogen, der kommer og gør det for mig, jo. Så op, og igen, barndom igen. Så jeg bliver nødt til at gøre det selv. Og så jeg bliver nødt til at være nogle gange to steder på en gang, selvom det er fysisk umuligt, men virkelig bare have run på, og ønske, at der er 25 timer på et døgn. Og det tror jeg, det resulterer i, at det er sådan det første skridt omkring ansvar.
Så kommer der jo lige pludselig nogle, i dit tilfælde, kvinder.
Ja.
Nogle gange bliver det seriøst, tænker jeg, og nogle gange er det bare hyggeligt og så videre, men hvordan går det med ansvaret der?
Jamen, jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at jeg har været det sygeste barn at være sammen med. Så jeg tror mere, det er de kvinder, der skal have det her spørgsmål. Af respekt for dem.
Vi tager det bare for din vinkel.
Ja. Det er så mange er der heller ikke.
Nej.
Jeg har ikke haft så mange kærester. Jeg har haft to rigtige seriøse forhold hen over længere tid, hvor man har prøvet alt, altså sådan op og ned og gå fra hinanden flere gange og finde sammen igen. Lidt tumult, men...
Du siger, du var et barn. Hvad
jeg
mener
var, jeg var et, jeg tror bare, igen, meget umoden. Altså, den store forskel fra dengang til nu, det er kommunikation.
Okay.
Og kommunikere følelser. Og ikke blive sur og vred. Det, jeg har stadig rigtig, rigtig svært ved det, i til tider. Hvis det virkelig er noget, der sådan rammer hårdt. Sådan, for jeg har nogle principper, og mine principper er jo ikke altid så faste, men... Der er bare lige få, der er sådan lidt, jeg har svært
lidt
at rykke
rigid.
På. Ja, fuldstændig. Ja. Så på den måde, så hvis det er ligesom noget, der berører det, så i stedet for at snakke om, at vi kommer ind på det her område, så kan jeg bare blive offensiv. Sådan, hey, det, nu føler jeg, at der bliver trådt over en grænse. der ryger mine kommunikations...
Skills
bare ud af vinduet. Ja. I kort stund, altså sådan, vi snakker et par minutter, eller hen over en time, eller noget, og så senere på dagen, så er jeg jo sådan lidt, nej, det kunne jeg jo selvfølgelig have kommunikeret på den her måde. Så jeg er ret bevidst omkring, hvornår det går galt, hvilket er et stort spring fra dengang.
Så du er villig til at tage ansvar for, at du måske ikke altid nødvendigvis lige er den bedste til at kommunikere, eller lige har det rigtige, eller lige reagerer på den rigtige måde?
Fuldstændig. Hvis jeg er presset oven i det, og så igen, så kan det jo gå ud over den person, man deler livet med. I går sad vi og havde en fantastisk dag, og så havde vi en lille snak om et eller andet, og så bliver det ligesom et problem imellem os. Vi er uforstående over for hinanden. Begge pakker sig med armene over kors, og så bliver vi sådan uvenner i en times tid, og der bliver snakket sådan lidt med en hård tone til hinanden, og så sådan, vi sidder i bilen, og vi står af, og vi kan ikke finde ud af, om vi stadig skal tage ud og spise, og så sådan, vi ender faktisk med at pakke vores ting for bilen, og sådan, vi vil gå op og slappe af derhjemme, og så lavede jeg sådan, jeg gik foran, og så lavede jeg sådan en 180 grader, og sådan gik tilbage, hun stod sådan et par meter tilbage, og sådan lige pakket færdig. Og så sagde jeg bare til mig selv, sådan, jeg bliver nødt til at kommunikere nogle af de her ting ud, fordi det er nu der heller ikke noget at komme derop og bruge 3 timer deroppe i lejligheden nu.
Nej.
Og der var jeg faktisk ret stolt, fordi det gør jo, hun sænker paraderne, og hun så åbner op, og så tilsidesætter man lige den følelse, der går ind på i et kort øjeblik, for ligesom at komme et bedre sted hen, og så kan man tage den op igen, og på den måde ligesom bygge på.
Det kan du tage med, ikke? Altså det er med andre ord, du siger, jeg kan godt se, at det, der foregår lige nu, jeg er villig til at tage ansvar for min del af det, og gå og sige, hey, det her, skal vi ikke lige prøve at gøre det på en anden måde, fordi det her, det er totalt ufedt.
Ja.
Det er jo i den grad at tage ansvar for sig selv og for tilstanden af ens relation, synes jeg.
Netop, og det tror jeg også bare sådan forsøgsvis var sådan, jeg tror også, jeg åbnede lidt med det, som måske ikke er sådan noget, jeg ville have gjort nu, hvor jeg ikke gør tingene i effekt, men jeg åbnede med, nu prøver jeg lige en sidste gang, for jeg synes ikke, det er fedt at være i det her. Det ville jeg jo aldrig gøre for 10 år siden. Det er sådan, at jeg vil jo nærmest styrke, at den anden person lider, fordi jeg lider. Og sådan, det er sådan, det er så barnligt.
Det er den anden skyld.
Ja.
Ja.
Sådan, jeg har det også skidt. Så jeg er da ligeglad, om du har det skidt. Det er sådan en meget normal tilgang, vi har til tingene. Det er den første måde at miste den her kommunikation.
Ja.
Altså den hurtigste måde. Og den sidder stadig i os. Og igen, vi er jo også kun mennesker, så der er jo ikke nogen perfekt scenarie, hvor man hele tiden er ovenpå, og hele tiden gør det på den rigtige måde. Mm. Det er jo en læringsproces. Men ja, der oplevede jeg ligesom at tage ansvar i går, så sent som i går.
Er det ikke en fed følelse?
Jo, det gør jo, at vi så havde fantastisk aften. Altså, virkelig. Sådan, så fandt vi sådan et dejligt sted, og så fik vi noget rigtig lækker mad, og alt flaskede sig bare derfra, og så gik vi hjem fra restauranten. Ja, det plejer vi ikke at gøre, man plejer at tage en taxa eller noget, fordi man har fået lidt vin. Det var helt idyllisk, fordi at vi ligesom begrave de her stridsøkser og ligesom kommunikere, hvor den ligger henne, og så aftaler så, at vi så fortsætter samtalen en dag, hvor vi ikke er mærket af den. Ikke?
Jamen skal vi ikke gå videre?
Lad os gå videre.
Du lytter til Hallenkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. Hurra!
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hvis du ønsker at blive klogere og mere bevidst om, hvordan du tager endnu bedre ansvar for dig selv og dit følelsesliv, og ikke mindst bliver en bedre partner i dit parforhold, er mit nyhedsbrev helt sikkert noget for dig. I nyhedsbrevet modtager du hver 14. dag kvitterfrit, håndterbare råd og enkle værktøjer, der er lige til at gå til, tilbud og invitationer direkte i din inbox. Du kan tilmelde dig ved at bruge linket i show notes eller via min Instagram-profil Hankøn.
Og nu tilbage til episoden.
Den næste, jeg gerne vil tale med dig om, det er jo, og det synes jeg er jo rigtig spændende også i forhold til det, vi lige har talt om, det er at have et formål i livet. Hvad er det, jeg gerne vil bidrage med til verden?
Ja.
Og jeg er jo ret nysgerrig på, har du gjort dig nogle tanker om, hvad dit formål er?
Det har jo 100% været mit formål i livet, det er at give noget, som kan være her selv efter, jeg er væk. Meget kliché sagt, men bidrage til enten et lokalsamfund, alt efter hvor store ambitioner man har, hvor store drømme og hvor meget de bliver til virkelighed. Men bare efterlade et afmærke af mig.
Mm.
Ikke på en prætentiøs måde, men mere på en givende måde. Altså noget brugbart til næste generation, og måske generationer frem. Og det fandt jeg sådan meget tidligt ud af, det er sådan noget musik gjorde. Mange af dem, jeg lyttede til som barn, var måske afgået ved døden lang tid, jeg var født også. Og det synes jeg kunne et eller andet smukt, at give noget kunst videre til os, der ikke var der den dag, det skete. Og ligesom kunne dyrke det, og ligesom også perspektivere vores liv ud fra det. På den måde, så har jeg altid drømt om det, og derfor musikken.
Har det altid ligget til dig, musikken?
Det har det jo. Altså, jeg har ligesom alle andre mennesker lyttet til det, men jeg tror først sådan i 10-12-års alderen, at det begynder at give mening, hvor vi skal lave de første opgaver i engelsk. Og ligesom også i dansk, for den sags skyld, hvor man ligesom læser digte, læser rim. Rim og ramme, så bliver det så ligesom en ting, som
det fænger på en eller anden måde.
Det er sådan uncharted territory i mit liv. Det er sådan, hvad fanden er det her? Det er sgu da meget spændende. Jeg føler lidt, nogen synes, det var spændende med sådan matematik og logisk regning på en eller anden måde. Det er sådan, det var spændende for dem, om de kunne løse de her. For mig blev det lige så spændende også, at jeg kunne få så mange ord til at rime som muligt. Det blev sådan en lille spil for mig. Og på den måde, så var der en stor interesse meget tidligt. Og det lærer jeg så at ligesom dyrke mere og mere hen over teenageårene. Og det går så over i noget rap, som jeg har elsket fra barnsben af. Det er jo også den generation, jeg er født i, hvor rap opstår. Så på den måde var det jo meget naturligt, at det er ligesom det, der finder mig ret hurtigt. Det dyrker jeg jo så fra den dag til dag. Altså, så det starter jo lidt i de små klasser, hvor andre sådan føler, at det er en opgave. Det er sådan, skal vi lave det?
Altså, jeg bliver lidt nysgerrig på, når du siger sådan, jamen, det gjorde et eller andet ved mig. Har du sådan gjort dig nogle tanker om, hvad det følelsesmæssigt var, du så i lige præcis i rap og i rim og ramser, som du siger?
Jeg tror, at det er den her thrill, der ligger i, at man kan opfinde. Det er den her, jeg har opfundet. Ikke et sprog, men jeg har opfundet noget tekst, som egentlig på det tidspunkt gav det ikke lige så meget mening. Der var ikke så meget kontekst, men der var sådan, der var mange rim.
Ja.
Og det er sådan, det har jeg gjort på egen hånd. Jeg har fundet alle de her ord i mit hoved, eller jeg har læst mig til dem. Og så sådan sammensat et system, så tingene rimer, og sådan sat i systemer på en eller anden måde. Jeg tror, det er det, der tændte mig mest. Det er sådan spillet i det, sådan kan jeg løse den her opgave.
Mm.
Den spænding igen. Det var nok bare det på det tidspunkt.
Ja.
Efterfølgende, så møder du andre, der kan det, som også dyrker det her nye fænomen, der hedder hiphop. Så sådan, det er da meget spændende. Så kommer konkurrencen ind i det, fordi hertil har du bare siddet med det selv og imponeret folk, der ikke forstår, hvad du snakker om. Og så går du fra det, til du møder like-minded, som lige pludselig siger, hey, det har jeg sgu også siddet og brugt nogle timer på. Så sådan, nå, må jeg se dit hæfte. Og så han er sgu lidt bedre end der. Og så starter konkurrencen i og med, at musik er konkurrencesport. Altså især hiphop og rapping. Altså man skal hele tiden jorde den næste mand. Med kærlighed selvfølgelig, men han skal sgu have nogle verbale flade. Det er jo ligesom det, der er i hiphoppen meget tidligt, som så går over i en fusion med pop nu, hvor vi alle sammen står og danser til på klubberne, hvor det meget mere sådan, nu hygger vi bare, ikke? Okay. Men på det tidspunkt, der er det jo sådan lidt, kan jeg skrive bedre end dig, kan jeg sige en masse ting om dig, som også rimer, og sådan hele den her konkurrence i det. Det blev så anden fase, som var spændende for mig. Senere hen, så får man jo kærester. Jeg ved ikke, om der har opfundet det, men så får man kærestesorg også. De kommer jo med.
Ja, det er en del af pakken.
Det er en del af pakken, ja. Og så skriver man lige pludselig om nogle helt andre ting. Så skriver man om følelser. Så det er ligesom det, der gør sig gældende i en lang periode, hvor jeg skriver rigtig mange hjertesmerte, kalder jeg dem, sange. Hvor de to ord rimer ret mange gange. Og i dag er det jo mere alt, hvad jeg har fortalt, og så op til nu, som sangene kan handle om. Altså sådan fra at være i et voksen forhold og overveje sine drengerøvstendenser for ligesom at fungere i det her forhold. Det var en sang, der hedder Let at være for sig, som jeg skrev sidste år. Altså, sådan, den handler bare om det voksne liv, venter på en og banker på, og hvornår man er klar til at rejse og åbne døren. Fordi det mennesker, der sidder ved siden af, er klar. Og hun står nærmest op og ved at tage fat i håndtaget. Så det er sådan, hvad gør man lige der? Skal man have to eller en fod i hver lejr? Eller skal man sådan finde en balance? Eller skal man ligesom også sige nu?
Skal man gå all in?
Ja, fordi det er jo heller ikke forkert.
Nej.
Fordi det er jo også lidt naturens gang, og hvornår reagerer man på det? Det er det, sangene kan handle om i dag, og så nogle gange kan de også bare handle om, det er en varm sommerdag, og vi alle sammen bare skal have det lækkert.
Du fortæller personlige historier.
Tit og ofte, eller tæt på mig.
Ja.
Altså historier, der er tæt på mig, forstået på den måde, at det kommer fra en anden, som jeg er venner med, eller kærester med, eller...
Ja, som så inspirerer dig til noget.
Præcis.
Ja.
Så det er jo alle sammen oplevelser, jeg selv har haft, eller nærliggende mennesker har haft, ikke?
Du må sige, hvis jeg misfortolker det, du siger, men når du siger, at du gerne vil give noget videre, er det så, at du gerne vil selvfølgelig, du vil gerne, hvad skal man sige, intubere os med noget rap, hip-hop, altså det marineres i det, men der ligger nogle budskaber, som du gerne vil fortælle verden om, som du tænker er sådan rimelig universelt, som kunne være interessant for andre også at vide noget om?
Ja, bestemt. Altså budskab er jo sådan meget vidt begreb, men altså et budskab kan jo være en følelse for mig. Så det behøver sikkert være, hey, husk nu at sluk M-hitten, når du har lavet mad, for det er rigtig dyrt. På den måde er det ikke sådan et budskab, som man kender et budskab. For mig er et budskab også bare, at hvis jeg har fået folk til at danse til en sang, og have den her følelse af forelskelse eller følelse af frihed i en periode af deres liv, og de hele tiden vil lytte til den musik på grund af den følelse, på grund af den tid, på grund af det minde, Så er det mit budskab. På den måde, det har jeg også fundet ud af på de senere år, hvor nogle af mine tidligere sange, som var mit gennembrudshit-agtige sange, de sidder stadig i folk, når jeg er ude at spille i dag, og folk kan jo sagtens relatere til meget af det, jeg laver i dag, og nogle af dem er vokset med en. Men de fortæller mig sådan ret ofte sådan, jeg elsker den her, jeg ved godt, den er gammel og sådan noget, men så siger jeg, der er jo ikke noget galt med, den er gammel, så siger de, nej, men nu skal du høre, og så får jeg måske en personlig historie fra dem, eller de kan fortælle mig lige nøjagtigt, hvor de stod første gang, de faldt for den sang, eller noget, ikke? Og jeg tror, det er den følelse, der er mit budskab, det er at ligesom efterlade et eller andet sådan brugbart. Og nogen har så brugt nogle af de her sange, som jeg har modtaget både breve og mails og beskeder på Instagram gennem årene, hvor det er, at det har fået mig igennem nogle sorger, alt fra familie, død i familien til kærester, der er gået fra dem, som de har brugt aktivt, altså musikken aktivt, til at ligesom komme igennem en hård tid. Det kan være en sang, der ikke engang handler om hjertesorg. Det kan være en sang, der bare er opløftende. At det var den, de havde brug for at høre, når de har hørt de 20.000 love songs, der skulle høres ind.
Ja.
Ja. Så på den måde, så det er ikke nødvendigvis et rap-budskab. Eller...
Man kan give dem en musikalsk rammer.
Ja.
Hvis det er det, de har brug for. Eller...
De må bruge det til, hvad de vil, men jeg tror bare, det der med efterlader en følelse, hvor de sådan husker, hvor de var, da de fik.
Men der er også noget meget sårbart i det, tænker jeg, ikke?
Ja, bestemt.
Det er en meget sårbar proces, medmindre du skriver om smoking weed, som om jeg er 95.000 år gammel, men altså, forstår, hvad jeg mener, ikke? Det bliver sådan lidt mere overfladisk, det handler om nogle materielle ting. Der er noget med, at du giver en eller anden lille nugget af dig selv.
Ja. Ja, noget relaterbart.
Ja, noget relaterbart. Ja.
Fuldstændig. Og det er også de sange, de sådan knytter sig mest til. Der er mange, der lytter til, ligesom alle andre artister, der laver dem, altså festsange, der er bare opløftende. Det har vi alle sammen brug for. Hvor det andet, det er sådan...
Stikker lidt dybere, ikke?
Ja, det er igen, det er relaterbart. Det er skrevet ud fra min verden, mit perspektiv og mine følelser og mine tragedier nogle gange i livet. Det der er andre, der kan knytte sig til, fordi det er sådan lidt, hey... Ej, hvor er verden lille-agtig. At det er noget, de kan bruge sådan meget længere tid. Altså ikke bare lige den måned der, hvor de charter og spilles i radioen, eller hvad det er, der sker i dag. Jeg føler, at ting forsvinder inden for 3 ugers tid efter. Det går så hurtigt. Men de her sange, det er jo den, der bliver hos folk selv 5 år, 10 år efter.
Ja.
Det er jo det, jeg håber på, at min generation kan tage med videre til de andre efterkommere. Ligesom generationen før mig gav mig alt det, jeg ved.
Det blev også nødt til at have en anden kvalitet, nogle kvaliteter, noget sårbart, noget indsigtsfuldt for, at det virkelig bliver siddende, ikke?
Ja, det skal stikke lidt dybere. Ja, du skal ind og påvirke folk der, hvor de ikke lukker nogen ind. Og igen, sårbarheden, ikke? Så for at kunne ramme deres sårbarhed, så bliver du nødt til at være sårbar selv, på en eller anden måde. Fordi det er så det der, hvor de ligesom er i øjenhøjde med dig. Og det er jo ligesom det, der er vigtigt i kommunikation.
Ja.
Al slags kommunikation. Det siger jo lidt sig selv, at jeg bliver nødt til at give lidt af mig selv, for at de kan forstå den følelse, de også har, er måske universel, og også andre, der oplever, ikke? Og det er jo helt klart de sange der, jeg håber på, bliver hos folk.
Ja.
Ja, så det er jo ligesom det formål, og jeg ved lige præcis, hvordan jeg navigerer i musikken, altså mit output af musik, hvor det ligesom skal hen.
Efterlade noget musik til verden, som gjorde en forskel.
Ja. På nuværende tidspunkt.
På nuværende tidspunkt,
i den
okay.
alder, jeg har, ja. Om 5 år, der siger jeg sikkert, at der er en tilføjelse eller 2.
Ja.
Men igen, efterlade et afmærke af en eller anden art, som gør, at jeg har bidraget til den verden, jeg er i den tid, jeg har levet, som nogen kan tage med sig.
Mm.
Også hvis det ikke er musikalsk, og det ikke har noget med musik at gøre. Og det kan man jo gøre på mange måder. Altså man kan selvfølgelig være en del af en masse organisationer og hjælpe til, og jeg har også lavet en masse samarbejde med Røde Kors og sådan noget, fordi at de var der også. Red Barnet og Røde Kors var noget af det første, der var der for os, da vi kom til Danmark og så videre. Så der er jo altid en eller anden payback,
ja.
Der, som er meget naturlig for mig, at jeg giver igen. Så på den måde kan man også bidrage til samfundet og, og den verden, vi lever i. Og det har jeg da tænkt mig at fortsætte med. Men nu var det mere sådan lidt, hvad jeg kunne gøre alene, mand. Her er jeg bare en del af en organisation.
Ja.
Så musikken nu, men...
Du kan altså, godt lave noget andet end musik, tænker du?
Ja, altså, jeg har kæmpe entreprenør-gen i mig. Og jeg er også med i andre projekter. For nyligt har vi lige lavet en frisørsalon, vi er nogle stykker, der er gået sammen.
Ja.
Det synes jeg da også er spændende, og jeg bruger enormt meget tid hos en frisør ugentligt, og for ikke at nævne penge. Men, men vi har bare en passion, og vi har en interesse for det, og vi har fundet sammen 2-3 andre fra min egen branche.
Mm. Hvor ligger den?
Jamen, den er... Nu kommer der lidt reklame.
Jamen, det fyrer den af.
Den hedder Winston Studio.
Winston Studio, ja.
Og den er åbnet. Første butik. Vi regner med at åbne den 4-5 i år. Første butik er åbnet på Vestervoldgade nummer 7. Det er håndværket, der kommer først. Vi har dyrket rigtig meget sådan butikkerne og detaljerne, og bare kunne være i atmosfæren. Super lækkert sted, men mest af alt bare... at håndværket er godt.
Er det noget, du laver sådan ved siden af for at have nogle andre, hvad skal man sige, bolde at spille med, eller er det mere bare sådan et interessefelt for dig?
Jeg tror, der er flere grunde. Jeg tror også, det er forretningsmanden i mig, der gerne vil have nogle forskellige indtjeningskilder på sigt. Jeg har ikke behov for at turnere resten af livet.
Nej.
Jeg har behov for at turnere, fordi jeg elsker at stå på en scene. Jeg elsker at underholde, jeg elsker at snakke til mennesker. Men der kommer også en dag, hvor måske af fysiske årsager, at man ikke lige kan turnere på samme måde, som jeg kan i dag, når jeg er ung, stærk og frisk. Ja. Men mest af alt, så er der også en dag, hvor når du har turneret, jeg har turneret nogle år nu, og jeg har set alle afkroge af Danmark,
ja.
Så bliver det heller ikke lige så spændende. Så bliver det måske i mindre grad bare nogle store scener hister her, hvor folk ligesom kan høre noget af det nye musik, man arbejder på, og så går man ligesom hjem og laver noget andet.
Ja.
Og igen, børn og sådan noget, og turné, det går sjældent hånd i hånd.
Ja.
Og jeg har ikke børn endnu, så jeg forestiller mig også et liv med min kommende kone og mine børn, som jeg skal være en del af. Altså, ja. Der bliver jeg bare nødt til at give afkald på en del af det liv, jeg lever i dag, hvilket er helt fint.
Ja.
Men hvad så der? Så nu begynder jeg sådan lidt at finde de andre interesser, og andre ting, jeg kan i livet, og jeg er meget god med mennesker. Jeg har enormt stor interesse for frisørverdenen. Det har jeg haft i mange år, og nu har jeg fundet nogle andre, der også har det samme, og så er vi gået sammen om et projekt, og så må vi jo se, hvor vi ender med det. Men det er kun starten af, hvad der ellers kommer
starten
til at være.
The Skin Empire. Skins ja. Empire.
Ja, bestemt. Jeg har taget en del møder i år med alle mulige andre projekter, som også er spændende, som er i tech-verden, som er noget helt andet end det, jeg nævner nu.
Jeg tænker bare sådan her lige på falderæbet, inden vi skal hoppe videre.
Ja.
Jeg kommer bare sådan til at tænke på, hvor meget bruger du egentlig talt din intuition, når du arbejder og vælger projekter?
Rigtig meget. Måske lidt for meget. Det ved jeg ikke, om du nogensinde har hørt nogen sige det. Jeg tror,
det har jeg ikke sikkert hørt før.
Jamen for meget forstået på den måde, at nogle gange er jeg lidt for impulsiv.
Okay.
Ja, jeg har en tendens til at være meget impulsiv. Også når det ikke er måske det sundeste. Og måske heller ikke mest velovervejet beslutning eller træk. Så på den måde, så fylder den ret meget.
Der er måske en intuition, der hedder, at jeg skal lave musik.
Ja.
Og så er der noget, du kan høre, du kan fornemme, der fungerer. Og så er der jo, som du selv siger, så er der måske nogle business endeavors, man gerne vil kigge på, som så er noget andet. Men, men jeg tænker på sådan, når du skriver, når du arbejder, og sådan, hvor meget tillader du så ligesom af din... Hvor meget bruger du så ligesom den intuition?
Jamen igen, jeg tror, jeg bruger den til stort set alt.
Okay.
Jeg har sjældent haft en mentor eller noget andet, som kunne hjælpe mig. i livet. Nu har jeg en partner i livet, som hjælper mig på alt det, jeg ikke forstår en skid af. Men før i tiden var det jo udelukkende den, der var min partner.
Ja.
Så jeg læner mig rigtig meget op i den, fordi jeg har skulle finde svarene selv til mange spørgsmål i livet. Rigtig, rigtig mange svar. Skete på den måde, at jeg søger ud i livet og ud i fremmedheden for at finde dem, ikke?
Mm.
Og det er jo ikke altid svaret låter, så jeg bliver bare nødt til at køre med, hvad jeg sådan ved,
hvad du mærker,
jeg føler.
Ja, mærker præcis. Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan det så føles, når det er, at din intuition ringer grønt?
I første øjeblik, der føles det rart. Alt efter, hvad det er. Hvis det er forretningstiltag, så er det måske ikke lige så euforisk, men hvis det er musikalsk, så er det meget euforisk.
Ja, sådan glæde, ja, ros,
ja. Ja, der føler jeg den bare.
Ja. Ja. Man kan mærke, at det føles rigtigt, ikke?
Ja, fuldstændig. Ja.
Men det er jo også, altså, det er jo enormt fedt at høre, at du... Altså, jeg er selv kæmpestort tilhænger af intuition.
Mm.
Så det er bare vildt fedt at høre, at du sådan lader den guide dig til, hvad du skal gøre, ikke? For jeg tænker, i virkeligheden er det måske også nærmest... Det er det eneste, vi ligesom kan gøre, det er jo at bruge vores intuition.
Helt klart. Jeg tror, det måske... Det er det mest aktive kompas, vi har, ikke, som menneske. Altså sådan, som er mere tilgængeligt for os, end hvad alt andet kunne være af guides. Mm. Nu snakker jeg ikke så tit eller ofte med folk om sådan noget her, men er det noget, alle bruger? Altså folk, du snakker med for eksempel? Eller?
Alle mennesker har en intuition. Jeg tror bare, det handler om, hvor meget du er villig til at lytte til den.
Ja.
Altså, jeg har for nyligt, hvor jeg kunne mærke, at min intuition sagde, at jeg ikke skulle gøre noget, så har jeg gjort det alligevel.
Ja.
Og det havde en pris.
Ja.
Jeg kunne godt mærke, at det skulle nok ikke have gjort.
Ah.
Jeg bruger den rigtig, rigtig meget. Jeg tror, hvis folk ville bruge den noget mere, så ville de få nogle andre resultater, end det, de har. Jeg tror, det kun handler om, at du bliver nødt til ligesom at ringe hjem og høre ind i, fungerer det, eller fungerer det her ikke for mig?
Ja.
Jeg tror faktisk, at det er de fleste svar ligger.
Så du mener at stole på den 100%? Og aldrig afvige fra den måske, eller
altså, der er jo alt med måde, ikke? Men jeg tror generelt set, ens intuition... Det er meget sjældent, den tager fejl. Det er meget, meget sjældent. Altså ligesom du siger, når du sidder med noget, du kan mærke, nu er den der.
Ja.
Hårene står på armene.
Ja.
Det kilder ned ad nakken.
Ja.
Et eller andet.
Ja.
Altså, der er jo en årsag til, at vi har den. Og jeg tror, det er mere end bare instinkt. Jeg tror simpelthen, det er noget med, at man er ligesom lidt forbundet til hvad man ved, og man ikke ved. Og så. Ja. Det tror jeg.
Energier, ikke?
Ja, det tror jeg helt sikkert også, der er noget af.
Jamen, der kan jeg sgu godt være enig. Grunden til, at jeg spørger, det er også fordi, at lad os sige, at vi to har et fælles projekt.
Mm.
Altså, hvem har ret så, ikke, hvis du har en anden? Vi skal jo begge to træffe den beslutning i fællesskab.
Mm.
Men din mavefornemmelse siger noget andet.
Ja.
Så hvornår er det rigtigt? Hvornår er det rigtigt at sige, lad andre tage den her gang?
Mm.
Hvornår er det rigtigt at sige, nej, jeg holder fast?
Ja.
Er det noget, der kommer, fordi at det kommer an på, hvor stor en beslutning det er? Er det noget, der kommer, at det er sådan en... 20-80 fordeling, man bliver nødt til at lave i livet, eller er det noget, der kommer af, hvor meget betyder det egentlig for mig? Og der er så også noget ego forbundet der, som heller ikke kan defineres. Giver det mening?
Ja, fuldstændig. Altså, jeg tror, for mit vedkommende, nu føler jeg, at jeg bliver interviewet. Det er fedt.
Jamen, vi kører på falderæbet.
Ja, ja. Nå, men jeg tror, det handler om, at lad os sige, det kan også godt være, at der er en ting, vi begge to godt kan lide, men der er noget i den, du ved, hvor jeg er lidt usikker på den, men du synes, den sidder helt klart i skabet, og så videre. Så er det måske meget godt lige mærke ind i, hvad er det en tal, jeg har modstand på, som du siger, noget med, er det mit eget ego, eller noget, jeg er bange for, eller et eller andet.
Ja, ja.
Altså, hey, der ligger en grøn telefon, men jeg tænker, vi ser den grønne på forskellige måder. Ikke? Vi vil høre det forskelligt, men hvis det fungerer for begge to, så fungerer det for begge to.
Præcis.
Men det er klart, hvis den ene sidder og tænker, at det her det er det værste, der nogensinde er sket for mig, og den anden tænker, at det er rigtig fedt, så skal man nok gemme den idé, og så finde en anden, ikke?
Det er jo også en uskreven regel i studiet. Hvis der ikke er, behøves ikke altid at være unanimous votes, men hvis der er kæmpe kløft imellem de to meninger, så er det nok ikke det.
Ja.
Fordi det skal helst være, vi skal være tæt på hinanden.
Vi skal være sådan nogenlunde, når vi mødes på midten, ikke?
Ja, ja.
Ja. Og det kan du virkelig applikere til hele dit liv, tænker jeg.
Fuldstændig.
Ja, ja.
Fuldstændig.
Du lytter til Hankøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Husk, at Hankøn også er på Instagram. Her kan du komme et smut bag kulissen på podcasten og få gode råd og fif til dig selv og dit parforhold, hvis du skulle være så heldig at være i sådan et. Du skal bare søge på Hankøn.
Den tredje ting, vi skal tale om, det er at vide, hvilket behov man har følelsesmæssigt i sin relation. Har du gjort dig nogle tanker om det i din nuværende relation?
Det har jeg, men ikke på en måde, hvor jeg har et uddybende svar.
Okay.
Fordi det er noget, jeg finder frem i mit hoved lige nu.
Men, så lad os rode rundt
det
andet lidt.
Ja, men det var et spørgsmål om behov. Det den diskussion, vi havde i går aftes, før vi fik det løst. Og det var et følelsesmæssigt behov, som jeg ikke aflæste ret hurtigt. Så på den måde er det jo, det er jo noget, der rent faktisk sker i mit liv lige nu. As we speak, og det er noget, jeg sådan prøver at lære at takle.
Mm.
As we go. Så på den måde, så igen, med frygt for ikke at have ordene på plads lige nu, så vil jeg prøve at sådan svare på det i hvert fald.
Ja.
Men jo, jeg tror helt klart, at jeg begynder at danne mig et billede af, at jeg har et følelsesmæssigt behov, der skal afdækkes af den anden, som jeg deler mit liv med. Og hvad de behov er, sådan 100%, det er jeg i gang med at selv at finde ud af, sådan, ja. Lige hvor sådan ligger. Men jeg tror meget af det er sådan, jeg vil gerne forstås, altså ligesom mange andre mennesker. Men jeg føler, at jeg har et behov for at høre den anden sige, jeg har lyttet for at forstå dig. Jeg har ikke bare lyttet for at svare. Det er sådan, det er
jeg hører,
ting.
Hvad du siger.
Ja.
Ja.
Ja. Men det tit og ofte, så kommer der med et men lige efter. Det signalerer jo noget andet til mig, som gør, at når der kommer dit svar, som du har siddet i 2 minutter, og sådan nærmest ikke kunne sidde på dine hænder, fordi det er sådan,
ja, ligesom så plads til at have sine egne meninger, og det bliver lyttet til.
Lyttet til, ja. Og forstået. Så kan vi være uenige, som dagen er lang. Det skal jeg også lige lære sådan også at håndtere. Det har jeg rigtig svært ved. Jeg er rigtig svært ved at være uenig med folk, jeg holder af. For jeg har sådan lidt, det er så åbenlyst for mig, hvorfor kan du ikke se det?
Yeah.
Og det er et problem, jeg har, det forstår jeg godt, men det er ikke noget, jeg gør, at det sådan, jeg aldrig taler til de mennesker igen. Vi kommer over det, bevares, men det er sådan, jeg kan mærke, at det, sådan, det, sidder, det brænder i mig. Og det er jo ikke kun mig, der har det sådan. Det er jo...
Det er os alle sammen, der har det sådan.
Det bedste gave, mennesket har fået, ikke?
Jo.
Så på den måde, så har jeg et følelsesmæssigt behov for at føle, at den anden forstår, hvad jeg siger.
Mm.
Jeg har en tendens til at gentage mig selv. Når jeg fortæller noget, så kan jeg bruge mange analogier, jeg kan bruge mange eksempler på at sige den samme ting. Og mange af mine tætte kan godt blive sådan lidt træt af at høre på mig efter 10 minutter, fordi jeg virkelig sikrer mig, at de forstår det. Det kommer lidt af, hvad jeg arbejder med dagligt, fordi jeg skriver den samme linje 15 gange, før jeg føler, at nu indspiller jeg den.
Mm.
Og virkelig gerne vil udtrykke mig så præcist og kortfattet, for man har kun de her 2-3 minutter til at sige alt det, du gerne vil sige.
Så der er i hvert fald noget med, jeg vil gerne altså lytte til, hvad jeg siger, give mig plads til, at jeg har det sådan her.
Ja.
Lad mig fortælle, hvordan jeg har det. Respekterer, jeg har det sådan, uden at der kommer et men.
Ja.
Ja. Det synes jeg, der er meget gode ting.
Fuldstændig, fuldstændig. Det er jo noget, jeg ligesom dykker ned i selv og trækker ud i real time. Så igen, det er sådan meget begrænset, hvad jeg kan fortælle eller sige her på stående fod, ikke?
Det synes jeg, der er et super godt bud på en god ting at have et behov for.
Mm.
Det taler jeg rigtig tit om også her i podcasten. Det er lege. Altså det at kunne lege sammen, og altså jeg mener sådan helt lavpraktisk at lege, og kunne have en let tone, og sådan, har du gjort dig nogle tanker om det? Er det noget, der er vigtigt for dig i din relation?
100%.
Er det et behov, du har?
Ja, det har jeg ikke hele tiden, men jeg tror, det er så stor en del af vores forhold, og vores relation, så jeg tror, at det er sådan, det er meget elementært i det parforhold, vi har opbygget sammen.
Hmm.
Så det er ikke noget, jeg går og tænker over, at jeg har et behov omkring, men det har jeg jo så i virkeligheden, fordi det er så stor en del af vores liv. Så det vil jeg svare ja til, men om jeg er bevidst omkring det, at jeg har det behov, nej. Jeg tror, jeg tager det lidt som en selvfølge, i og med, at jeg kan godt være et fjollehoved, jeg elsker at tage pis på ting. Jeg har en stor kærlighed til comedy, og det er bare fjol, og det er enten sjove punchlines, at tage pis på situationer, eller hvad folk siger, fordi det er det, jeg lever af, og sådan skrive ting på en bestemt måde, og så samtidig også bare kan kaste en lille papirkugle i hovedet på min kæreste, eller omvendt, eller drille hende nogle gange, når hun går op ad trappen før, for jeg sådan, foran mig, der sådan, hun hader at gå foran mig op ad en trappe.
Fordi, hun ved, der kommer noget.
Ja, jeg skal altid lige
ja,
nive hende eller et eller andet. Sådan. Så på den måde jo, altså, det er så stor en del af mig, at jeg ikke engang bemærker, at det er et behov.
Hvad synes du, det giver til dit parforhold med din
det giver
nu forlovede?
Ja.
Hvad giver det?
Jamen, det giver jo noget lethed, som det gør. Det gør jo, at jeg tror også, man mærker hinanden på en anden måde. Jeg føler, at der kommer tættere på hende. Fordi hvis jeg kan være den her, og ikke tager mig selv særlig seriøst lige nu, og bare griner tingene, så kan jeg være alt med dig-agtigt.
Ja.
Hvis jeg kan være så fjollet lige nu, og du stadig kan grine og kysse mig lige efter, så, Så der er ingen grænser for, hvor højt du elsker mig, og hvor meget du elsker mig, og hvor meget du rummer mig. Og på den måde, så tror jeg også bare, at der sådan, den her lethed giver en forståelse af, hvad man rigtig rent faktisk har.
Ja.
Fundamentet af et godt forhold er jo kun at være der for hinanden, når det går galt, eller sige hver morgen, jeg elsker dig. Altså, det andet er lige så vigtigt, ikke?
Mm.
Det er lige så meget et fundament for et godt liv sammen.
Ja, jeg tænker også sådan, altså, det gør måske også, at man kan tage brøden af nogle ting, som måske kan være sådan lidt svære, ikke? Altså netop, man kan sådan chatte til hinanden, du ved, og sige, man, der blev vi uvenner. At den der lejende tilgang til livet kan give noget, at man kan komme ud af nogle ting, som kan være svære.
Mm.
Altså, det har jeg oplevet. Altså, ja. Jeg har været i relationer, hvor vi ikke rigtig havde det der filter der, hvor vi sådan som kunne... Altså, så blev det fandme tungt at komme ud af noget, ikke? Og sådan, ja. Det var sådan en hård samtale. Ja, altså, der er ikke den der selvironi. Altså, man kan ikke sådan grine af sig selv, og du ved, altså... Så bliver det svært, ikke?
Det er 100% det. Ja, men det er det. Så bliver det meget tungt.
Det er næsten ikke til at holde ud, vel?
Nej, men det er det. Heldigvis har vi ikke det. Jeg tror måske, jeg er den, der er sådan lidt seriøs, hvor hun kan være lidt mere let på det, når der er det sådan hårde sakke. Apropos igen tilbage til en snak, vi havde i går, hvor jeg på et tidspunkt sådan udtrykker, hvad der var, der generede mig tidligere på dagen. Og så siger jeg så et eller andet bare om mig selv sådan lidt. Og så står jeg der i vejret bare og sådan noget. Jeg tror, jeg beskriver mig selv på en sjov måde for hende. Men vi er ret sådan...
Det er ret alvorligt.
Det er ret alvorligt.
Ja.
Og så gør hun sådan her. Og så brøder hun ud i sådan...
Et lille grin.
Ja. Det er ret stort, med kortvejt.
Ja.
Fordi hun stopper sig selv. Fordi
hun ved godt,
se.
Det ikke er godt.
Ja, det kan også virke provokerende for
hende. Ja, det kan det. Ja.
Og der begynder jeg selv at lidt grine, fordi hun griner jo ikke af situationen. Hun griner jo af mit ordvalg. Jeg beskrev mig selv på en meget nedladende måde, fordi jeg var sådan lidt sur over nogle ting. Og, sådan, og du ved, så var sådan for at få the point across og siger, og så står jeg der, du ved, med vommen ude eller et eller andet, jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Og så griner hun bare, og det var sådan, det synes jeg var meget, meget forfriskende.
Ja.
Det ville jeg aldrig sige til hende i situationen, fordi vi skal ikke grine lige nu.
Nej,
så skal vi lige høre på mig, ikke?
Ja.
Og igen, det var også lidt barnligt at have det sådan, men nu, døgn senere, der kan jeg jo godt sidde og tænke, at det var egentlig meget vigtigt, fordi det tager også bare noget af det her væk fra det, som du lige nævnte, ikke? Det behøver sikkert være så tungt. Det bliver hårdt i længden.
Ja, livet hårdt nok, ikke?
Ja, præcis.
Ja.
Det er faktisk et... du kan nærmest citere mig for det. Det er noget, jeg sådan bruger ret ofte, når vi snakker om ting.
Hmm.
Hvor vi ligesom giver hinanden udfordringer i løbet af sådan en uge der, hvor man siger sådan, hey, vi behøver sikkert være uvenner over det her, eller vi behøver sikkert bruge energi på det her. Livet er hårdt nok. Så vi kan hjælpe hinanden igennem det. Det er bare nogle ord, jeg bruger ret ofte, sådan, når jeg føler, at sådan, ja, det er irriterende. Det er det også for mig. Og vi står der begge to, og flyveafgangen sagde det her, og da. Og nu kan vi gå op til receptionen og skændes med dem i lufthavnen igen, eller vi kan, og der kan jeg sådan finde på at sige sådan, hey, livet er hårdt nok i forvejen, skal vi ikke bare, så sætter vi os et sted, og så finder vi en løsning. Altså. Den dyrker jeg ret meget.
Har du gjort dig nogle tanker om, hvordan du gerne vil ses og anerkendes som et maskulint væsen af din kæreste?
Ja, jeg tror helt klart, jeg har overvejet det gennem tiden. Jeg tror, at det startede med, at jeg gerne ville være den traditionelle mand i en periode, hvor det var, at jeg skal nok forsørge over, skal nok beskytte og alt sådan noget her, uden at det blev sådan toxic masculinity på en eller anden måde, men forstået på den måde, at jeg skal nok spille min rolle, så du kan føle dig tryg. Og så senere hen, så er vi jo faktisk kommet ud i, at den moderne mand er meget mere end bare det.
Heldigvis,
og jeg havde faktisk en rigtig god snak omkring det for nogle år siden med nogle piger, der også laver en podcast, hvor vi faktisk havde emnet sådan, den moderne mand.
Ja.
Hvor jeg også fik en masse øjenåbner for, hvad jeg egentlig anser mig selv, og hvad jeg gerne vil være som mand i det her forhold. Altså med frygt for, at det hele lyder som kliché, så føler jeg sådan lidt, at en følsom mand, tror jeg, jeg vil, altså, jeg kan ikke løbe fra det, jeg er meget følsom, så
ja.
Jeg tror, det er sådan, jeg gerne vil ses også nu, hvor for 5 år siden har jeg nok ikke sagt det, eller tænkt det sådan.
Hvordan kan din kæreste bedst vise dig, at hun ser dig som et følsomt menneske?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål.
Det synes jeg også.
Det er et virkelig godt spørgsmål. Så vil jeg nok sige, det er også bare lidt hårdt at sige, men så virker det, som om hun ikke gør det, men så vil jeg måske sige at tage mig alvorligt, eller seriøs, måske bedre over, når man bare snakker følelser sådan umotiveret. Hvis man bare kommer ind ad døren og siger, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at de skriver det her omkring mig på et eller andet, eller jeg synes, det er lidt mærkeligt, at den her person, som jeg havde en aftale med op på pladeselskabet, ikke lige har ringet tilbage. Og så sådan kommer sådan lidt ind i et følsomt, sårbart sted, sådan, man ikke lige deler med alle, at det ikke bare sådan, ej, men de er også bare irriterende, de mennesker. Altså, sådan hurtigt bare sejder med mig, og så det videre. Mm. Sådan, fordi det er, sådan, det er noget, der går og håber sig op i en.
Men hun går ind i det sammen med dig?
Ja, ja, ja. Altså, hun støtter, ikke? Og sådan supporter på den måde, og hun sådan lidt, jeg forstår dig godt. Og jeg synes også, på samme måde som du føler, at de kunne godt være bedre. Og nogle gange har man, mange mennesker har bare brug for at høre det, og så de videre, men jeg har ikke brug for at høre det. Jeg har måske mere brug for at høre sådan, at, hvordan kan det være?
Ja.
At sådan, hvad tror du, det skyldes? Og sådan, sådan snakke lidt mere om det. På den måde, sådan tage det seriøst, fordi det er måske der, hvor jeg er sårbar. Men det tror jeg bare går forbi hovedet, og, eller overhovedet på mange kvinder, at når manden kommer med sådan en lille indskydelse, der er så simpel og måske ikke...
Ikke så nuanceret.
Ja, ikke så nuanceret, men heller ikke så højtidligt. Fordi det er ikke sådan noget, hvor vi ligger der i fosterstilling, det siger ikke alle kvinder gør, men i sofaen med dynen og sådan hulker. Altså, vi kommer dertil, før at det gør ondt på os. Det gør ondt. Også selvom det bare er sådan en lille indskydelse, mens man sidder og drikker en kop kaffe.
Så ligger der faktisk noget dernede i.
Præcis. Det, ja. Det kan faktisk være det mest alvorlige, eller mest sårbare moment for en. Men det er bare, mænd er bare sådan lidt ikke in touch med deres følelser så meget, at de heller ikke viser det fysisk.
Så med at være opmærksom på, at du måske nogle gange ikke lige har den store forkromede måde at fortælle det på, men at der er lige, noget, der er lige en snor her, du godt lige må trække i.
Præcis.
For at se, hvad ligger der bag i, ikke?
Fuldstændig.
Er det en sweater, eller er det en lille bitte kravat, ikke?
Ja, jamen, det er det. Og det tror jeg bare sådan, at delvis mandens ansvar ligesom også at navigere i med den anden, sådan ligesom at sige, hey, når det her det sker og sådan noget, så er det ikke, altså, det er ikke altid bare sådan en lille hurtig bemærkning, jeg lige sådan tænkte højt omkring. Nogle gange så er det faktisk bare noget, jeg holder inde og sådan deler kun med få. Det, der må vi sgu lige altså, træde til, ikke, for hinanden. Men der må vi jo også, altså, de jo, som vi selv har sagt i 1000 år, altså, I'm not a fucking mind reader, der må man jo også selv vide et eller andet, ikke? Den anden kan jo ikke lige regne ud, at det er i dag, det er lige det her, du vil snakke om. Vi går jo også lidt stille med dørene, når vi kommer ind på noget sårbart.
Ja.
Og vi gerne vil snakke om det med nogen, som vi måske er trygge ved.
Ja, jeg tænker, det er en smuk og naturlig bro over til vores sidste emne.
Ja.
Sårbarhed.
Ja.
Hvordan har din sårbarhed det i dag?
Altså, jeg føler, når jeg sidder og har sådan en dejlig snak med dig, bliver det jo også lidt... Jo, tak. Bliver det jo lidt en terapi-time, ikke? Så den sidder lidt ude på tøjet, end hvad vil det gøre om 3 timer, når jeg sidder i bussen og på vej til Jylland for at spille 2-3 shows, hvor man ligesom pakker sig selv ind igen. Så er man jo bare kunstnerens skins. Ingen sårbarhed andet end hvad der bliver udtrykt på scenen, på musikken, eller gennem musikken. Og så går man af igen, solbriller på, og så bare, ikke? Så på den måde vil jeg sige, lige nu er jeg nok mere sårbar, end jeg er sådan det meste af ugen.
Kan du godt finde ud af at åbne op for sårbarheden, når det er et godt tidspunkt at trække den frem?
Jeg kan godt finde på at trække den frem til formålet, og i mange forskellige situationer og omstændigheder. Og nogle gange vil jeg også ønske, at jeg gjorde det i nogle omstændigheder.
Okay.
Så måske også, igen, også fejlbedømte situationer, hvor jeg måske ikke burde have været så sårbar, mest for at beskytte mig selv endnu mere. Jeg tror ikke, jeg er bange for at være sårbar til et punkt, hvor det er, jeg nogle gange burde være det.
Har der været situationer i dit liv, hvor du tænker sådan, okay, der skulle måske lige vente med at være sårbar her?
Mm. Ja, bestemt. Det har der. Der har været en del situationer i mit liv, hvor det måske er noget, der er sammenlagt med mit offentlige jeg.
Mm.
Hvor jeg føler, at der kunne jeg måske godt lige holde lidt igen. Oversharing, som vi også kalder det til tider.
Ja.
Det er aldrig gennem musikken. Hvis jeg udgiver noget musik, så har det jo haft en lang levetid, før det overhovedet når at se dagens lys. Så man har haft masser af muligheder for at trække sig, men det er mere bare, når man står på en scene og siger noget, folk måske ikke. Eller sociale medier, som er den største formidler af oversharing.
Ja, det er meget enig med dig.
Ja. Og det er sgu dejligt, at nogen går først, så vi andre også kan føle en eller anden form for relation eller relaterbar situation, som gør, at vi ligesom også selv kan leve i hvad end vi ligesom har udfordringer i livet. Men jeg føler også, at på kølvandet af det, er der også mange, der også bare bruger det til at...
Jeg har det personligt lidt svært ved, for jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal tage ansvar for det, eller gøre ved det, når der for eksempel er en kvinde, som... Ja, det kan være hvilken som helst, det er ikke fordi, den er specifik, men der sidder og græder og siger, det er den værste dag i mit liv, eller jeg har det så svært for et blikket. Det er sådan, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med det.
Jeg er enig, fuldstændig enig.
Er du god til at være sårbar over for din kæreste?
Tror jeg er bevidst omkring min sårbarhed nok til, at jeg er sårbar over for hende og foran hende, også med mange af mine udfordringer i livet. I sig selv, ikke bare sårbarhed i form af følelser og hvad jeg går og føler lige nu, men mere bare sådan mine udfordringer, som jeg normaltvis ikke vil have delt med nogen, sådan fordi jeg føler, at det er op til mig at løse dem. Det er en ting, jeg har lært mig selv, sådan at det, der er ikke nogen, der fikser det for dig. Du skal bare selv løse det. Derfor behøver du ikke at sidde og snakke ørerne af folk omkring dine problemer. Løs dem for helvede. Og på den måde, så er jeg begyndt at åbne op for, at hey, jeg har de her problemer, jeg har de her udfordringer. Det irriterer mig, det generer mig, det gør mig ked af det. Og på den måde, sårbarhed overfor en. Det er jeg blevet ret god til, synes jeg selv. Det senere på år især, de sidste 2 år, er jeg blevet sådan meget mere bevidst omkring min sårbarhed.
Ja, styrken i det måske også, ikke?
Ja, men jeg tror også bare, styrken i det i form af, at vi kommer længst med det, fordi så ved jeg også, at vi ikke står der om 7 måneder og skal sådan deal med noget, som bare håber sig op i mig, fordi at jeg ikke udtrykker det. Og jeg kan blive så sur på hende i de her 7 måneder, at det sådan måske kan gå hen og påvirke os forhold, at vi måske også ender med at gå fra hinanden, fordi jeg ligesom ikke får det afviklet i tiden.
Du har ikke ansvar for, at der lå noget.
Jamen, det er det.
Ja.
Det er det. Så... Ja.
Og det vil sige, du siger sådan, inden for de sidste par år, er du blevet bedre til at være mere sårbar. Hvordan havde din sårbarhed det så før, inden du sådan blev mere bevidst om, at den var der, og den var god at have til stede i dit liv?
Den blev bare gemt væk. Den blev gemt væk i en skal, eller en facade, der sagde, alt er godt. Det skal jeg nok selv finde ud af. Det er sgu fint nok. Sådan er livet nogle gange. Mange af de her ting, man hører, som bare tager lidt på det. Sådan har alle det jo. Så du ved, der er ikke nogen grund til at
belemmer andre med det.
Ja, for det første at belemmer andre, men også bare, det går over. Det gør det jo ikke, i princippet. Mm-hmm. Og så tror jeg også, det er en kombination af det med at blive ældre, og igen sidde og lytte med på andre, der har. Sådan, altså om det er podcast eller bøger, eller hvad det er. Ligesom at læse sig lidt frem til, og lytte sig lidt frem til nogle ting. Men også sidste år havde jeg et lille, det man kan kalde, jeg vil nok ikke kalde det en åbenbaring, men jeg var på en tur i 16 dage i naturen, fuldstændig afskåret for alt. Hvor man ligesom kommer helt ned i gear, og der tror jeg kom ned i et gear, hvor det var, at jeg kunne rydde op i den her kasse af tanker og uforløste ting fra barndom til teenage, til 20'erne, til mit nuværende forhold, som lå i en kasse under min seng, som jeg aldrig nogensinde ville tage frem. Og hver gang jeg sådan havde overvejet det, så stod jeg op til en ny dag og tænkte, det gør jeg lige, når jeg kommer hjem. Når jeg så kommer hjem, så kigger jeg på den her seng og tænker, hold kæft, den ser god ud. Jeg skal lave mig til at sove. Og der havde jeg de 16 dage til at trække den her kasse ud, og så bare sætte mig på gulvet med benene ude som et barn, og bare tage tingene ud en af gangen. Så kan man så diskutere, hvor langt jeg var nået, men jeg føler, at jeg fik ryddet ret godt op, hvis ikke. Så fik jeg i hvert fald noget system i det, på en måde, i kassen.
Det blev bevidstligt gjort for dig, ikke? At det eksisterede?
Fuldstændig. Og det krævede så at være afskåret fra omverdenen. De 16 dage der, de tog os og sejlede igennem Colorado-floden. Mm-hmm. Hvor alle samtaler var i øjenhøjde, og der var ikke nogen, der var distraheret af noget. Ligesom nu har vi to en samtale, men jeg kan høre, min telefon vibrerer hele tiden. Så jeg ignorerer den selvfølgelig, men det har bare nogle signaler, nogle impulser, der gør, at mine tanker
også
bliver også sammenhængende.
Ja. Ja.
Hvor her, der sad man bare i den samtale, man sad i, og hvis man rejser sig op for den, så er det for at gå ned til floden der, bredden, for tis, og så tilbage igen, og så sætte sig, og så bare... Og der tror jeg bare, at dels fordi de andre mennesker også var i samme situation, og man havde så dybe samtaler, at man ligesom kunne fortælle dem om alle de her ting, uden at de har en aktie i det. Det gjorde en ting, lidt som en psykolog ville. Men også bare, at man ligesom fandt frem til det med sårbarheden, for eksempel.
Ja.
Ikke bare nødvendigvis en dårlig ting. Det var sådan, der blev det ligesom etableret en gang for alle, efter den her tur her, som også bare ligger sådan 1,5 år tilbage nu. Ikke?
Og hvorfor var du på den tur?
Jamen, det var faktisk en del af sådan et program, jeg lavede med Discovery. Et følgereportageprogram. Så
okay.
Der var vi nogle deltagere, 6 kendte, som skulle ligesom krydse Colorado-floden.
Okay.
Så det er jo egentlig bare det, hvad det var, men de var også interesserede i at se, hvordan vi bliver som mennesker.
Ja, hvordan I udviklede jer på turen.
Fuldstændig, og hvad det betød for os, når vi så kommer over på den anden side. Og så er der jo, altså naturen er rigtig barsk. Så du bliver også presset. Ja. På en anden måde, end du er vant til, når du har det som blomme i det, ikke? I Danmark, som en kendt person, der har en fin økonomi, bor et godt sted, og stort set får adgang til alt, hvor andre skal stå i kø, og bare have det fedt, og alt det her navlepilleri, vi har gang i.
Ja, det er naturen ligesom, sådan set ligeglad med, ikke?
Fuldstændig. Ja. Og du sover de nætter, hvor den tillader. Ja. Vi sover jo udenfor. Så hvis der er sandstorm, eller det er minusgrader, eller hvad fanden det kunne være, så er det bare altså, der er ikke nogen kære mor. Så det var også bare for at se sådan et fysisk pres, og et psykisk pres, det der med, at jeg har heller ikke adgang til venner, familie, kæreste, ingenting. Så
og det var bare dig og dig selv.
Det var mig selv for det meste, og selvfølgelig...
Her til sidst, hvad synes du, at dit nye bekendtskab med din sårbarhed har gjort for dit liv?
Ja.
Bare et lille bit spørgsmål.
Ja. The mother.
The mother load, ja.
Jeg vil sige, det har gjort, at jeg er bedre til at passe på mig selv. Jeg ved ikke, om det er meget atypisk ting at sige, men for at være en god person over for andre og have at leve et godt liv, bliver du nødt til at finde ud af, hvad der gør, at du ikke trives. Fordi hvis du ikke har det godt, så er det jo som regel også bare den... Det er din adfærd også afspejler. Og så er alt omkring dig også ikke særlig godt, fordi din adfærd er lort.
Mm.
Så det hele hænger ligesom sammen, og jeg tror, det starter med en selv, og det starter med sårbarheden. Og jeg tror, det er sådan ligesom det dybeste jeg, der ligesom skal ryddes op i.
Mm.
Ja, nu er meget overvalget ryddes op i, er måske ikke det bedste at bruge, men sådan, der skal i hvert fald være en bevidsthed omkring det, og det skal ligesom afdækkes. Den følelse skal ligesom...
Vær til stede, ja.
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 Og så tror jeg, at når du ligesom først kommer ind i det, for mig betyder det så, at fordi jeg får styr på det, så tror jeg, at alt andet sådan omkring mig sådan blomster stille og roligt. Det er nok sådan...
Det er meget smukt, synes jeg.
Ja, men det er mit udebare svar på, at det er så betydelig en ting for mig nu, min sårbarhed.
Ja.
Ja. Som igen bare nærmest kunne være et ord med russisk ord, eller en by i Rusland for mig for 3 år siden, ikke?
Ja.
Fordi der var sådan lidt, jeg tror bare, jeg så sårbarhed, jeg forstod det som et ord, der beskrev noget helt andet, som...
Noget det svagt?
Folk, ja, nej, folk er bare klynker over, at okay. De kan gøre noget ved livet, men de har bare lyst til at fortælle alle andre om, hvor hårdt det er.
Ja.
Og det findes stadig også, det tror jeg, det er den, altså jeg har også set det selv, så jeg vil heller ikke sådan sige, at der ikke er nogen, der bruger det til det. Og sådan er vi jo bare forskellige, men ja, det er mere end det nu.
Mm.
Ja.
Mo, det var en virkelig kæmpe fornøjelse at møde dig og tale med dig.
I lige måde, Mikkel.
Jeg håber, var det okay?
Jeg synes, det var fantastisk.
Nå, fedt.
Jeg elsker at sidde og snakke sådan her tomandshold. Og,
ja.
Altså, som regel, så sidder vi også med en lille bajer, og så bliver
det gør vi næste
samtalerne
gang.
Også sjovere og sjovere.
Ja, ja.
Og måske ikke så givende til lytteren, men...
næste gang er der en kasse bajer, det lover
jeg. Fedt. Jamen, jeg synes, det har været hyggeligt.
Nå,
tak fordi jeg måtte komme forbi.
Selv tak.
Det, jeg tager med af inspiration fra min samtale med Mohammed, er hans enorme drive og ukuelige arbejdsmoral. Og ikke mindst hans meget pragmatiske forståelse af hans eget talent. Han ved godt, han har visse begrænsninger. Men det er okay for ham, for så arbejder han bare med det, han har. Og den opskrift, må man sige, er lykkedes. Indtil vi lyttes ved, så pas rigtig godt på dig selv. På rigtig godt genhør.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15%
20% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.